Сьогодні у нас в гостях відомий історик, професор Станіслав Кульчицький. Вітаю вас. І говорити ми будемо про ювілей історичний, а саме 90 років тому, у 1923 році, у Радянському Союзі була проголошена політика коренізації. І в Україні ця політика коренізації, власне, була політикою українізації. Сталося це невдовзі після проголошення декларації про створення Радянського Союзу. А що саме спонукало більшовиків проголосити коренізацію? Адже на цей момент вже перемога їхня в громадянській війні була повною.
Справа в тім, що у більшовиків була програма дій. В 19-му році 8-й з'їзд РКПБ прийняв програму комуністичної партії, другу програму. І ця програма вимагала від цієї партії побудови комунізму. Насправді комунізм – це не розподільче явище, а виробниче. І в маніфесті комуністичної партії Маркса і Енгельса вказано було, що комуністи можуть виразити свою мету, свою ціль, своє кредо одним реченням – знищення приватної власності. І ось уявіть собі в дрібноселянській країні, де 90% населення – селяни, тобто дрібні власники. Комуністична ідея сама по собі, тобто знищення приватної власності, нікого не зачіпала, заживе. А треба було більшовикам створити комунізм. Це було їх завдання головне, і воно повинно було бути виконаним в багатонаціональній країні. І таким чином проголосив Ленін. Ну, він спочатку...
Це була ідея самого Леніна, політика це коренізації?
Це була ідея Леніна. І от коли Ленін так побудував країну, власне кажучи, коли більшовики взяли владу. І країна складалася з кількох окремих незалежних радянських республік. І так було до 22-го року. У 22-му році закінчилася практично вся вже громадянська війна, і виникла думка про те, щоб організувати вже єдину країну. А країна була без назви. Починаючи ось з 17-го року і до 22-го року не було назви в цій країні. Була Українська Радянська Республіка, Білоруська Радянська Республіка, три закавказькі
республіки. А як ці республіки, вони були об'єднані між собою, чи вони тільки з Москвою були об'єднані?
Вони були об'єднані з Москвою. Вони були об'єднані не просто з Москвою, а по партійній лінії їх не було, цих республік. Вони були тільки в Конституції, а більшовицька партія завжди була єдина. І Ленін казав, що це партія нового типу. І це справді була партія нового типу. Тому що нижчестоящі всі інстанції організації, вони всліпу просто підпорядковувалися тим, хто стояв вище них.
Вертикаль влади, як зараз модно
казати. Да. І оця вертикаль влади була абсолютною.
Лишається незрозумілим один нюанс в момент утворення Радянського Союзу. Сталін виступає за те, щоб республіки приєднались до Росії. Це 22-й рік.
Це 22-й рік.
І тут початок 23-го року, абсолютно інша політика. Тобто Ленін уже хворий, інші партійці набувають сили, і тут абсолютно інша політика. Утворюється союз республік і проголошується коренізація. В тому числі Сталін же і проголошував коренізацію в значній мірі. Він був її рушієм.
Ви забули ще про один термін. Автономізація. Значить, якщо незалежні радянські республіки втягнути в рамки Російської Федерації на правах автономії, тим самим вони позбавляються державного статусу. І це не сподобалося тим самим радянським діячам, які сиділи в цих республіках. Тому що їм не сподобалося, що вони стають тільки автономними, а вони не є вже державами окремими. Христиану Раковському, зокрема, який очолював радянський уряд України, і всім іншим. Ленін називав їх націоналами, так, трошки іронічно. І Сталін дійсно був прибічником автономізації, і він навіть озвучував постійно це гасло, тому що він був одночасно не тільки генеральним секретарем, а й наркомом у справах національності. Але я хочу підкреслити, що всі в центрі були також прибічниками автономізації.
Тоді що, виходить, що республіки перемогли центр у цій дискусії?
Ленін всіх переміг. А Ленін був авторитетом. Він створив партію, він створив державу, він створив доктрину, власне кажучи.
Тобто це був союз Леніна з лідерами компартій в республіках?
Ні, просто дуже просто тут все. Ленін, коли Ленін озвучив свою ідею, ця ідея не могла прийти в голову нікому. Ні Сталіну.
А яка саме ідея?
Ідея створити федерацію другого поверху. Ось в чому справа.
Що таке федерація другого?
Федерація другого поверху. Ось. Є Російська Федерація. Це федерація першого поверху. Є Закавказька Федерація. Вона була створена з трьох республік якраз в 22-му році. Федерація першого поверху. І ще окремі незалежні Україна і Білорусь. Ось Ленін запропонував всі ці чотири республіки перетворити в союз і зробити, щоб всі вони зробили федерацію другого поверху. І він назвав цю федерацію Союз Радянських Соціалістичних Республік Європи і Азії. Потім відпала Європа і Азія, і утворилася та назва, яку ми всі знаємо, і це назва Леніна.
А для чого потрібно було в цьому союзі майже одразу розпочати політику коренізації?
А от тому я і кажу, що Леніну треба було виходити на будівництво комунізму і зробити так, щоб всі люди в цих національних республіках не воювали проти центральної влади. Як це можна було зробити? Це можна було зробити коренізацією влади.
В Україні як було зустріте проголошення курсу на коренізацію і як він втілювався?
Передусім, що таке коренізація? Це передусім, що всі органи влади, радянські органи влади, партійні органи влади, партія, яка була клоном РКПБ, тобто Українська партія КПБУ називалася вона, да? Щоб вони складалися більшою частиною з українців. Тому що Українська компартія, вона складалася з українців в ці перші роки десь відсотків на 20, не більше.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
КПБУ була етнічно неукраїнська.
Вона була російсько-єврейською.
Російсько-єврейська. Да. І проголошена в 23-му році політика коренізації, вона полягала в чому? Да. Що українців полягала... масово кликали до партії, чи як?
Не масово кликали українців до партії, а тільки робітничий клас. Тому що до селян взагалі більшовики ставилися з підозрою, як до дрібної буржуазії.
Ця політика торкалась не лише, очевидно, партапарату?
Торкалася всіх органів влади. Але коренізація влади ще одну складову. Дерусифікацію. Коренізація взагалі-то вона ділилася на українізацію, білорусізацію і так далі. Але українізація ця радянська, вона дуже відрізнялася від тої українізації, яку робила Українська Народна Республіка. Коли більшовики вигнали, знищили, власне, Українську Народну Республіку і створили Українсько-Радянську Республіку, то ця Радянська Республіка, вона була ще російською, по суті, і її треба було переробити на українську. Але головне, щоб партійний апарат, щоб радянський апарат складався в основному з українців. В усякому разі, відсотків на 70. Так само і з освітою, так само і з газетами. Так само з усім, абсолютно.
Як, наскільки легко це вдавалося робити? Які труднощі виникали?
Труднощі виникали передусім такі, що сам апарат український, він не був українським, і їм самим доводилося вивчати українську мову. А це було не дуже добре для них, як для просто для людей, суто в побутовому визначенні. Знаєте, перший українець у складі Компартії України, який очолював, це був Олексій Кириченко, і його призначив Хрущов в 53-му році.
А тоді хто проводив політику українізації?
Да. Спочатку був П'ятаков, росіянин, да? Потім був Мануїльський, це єврей, потім був Молотов. Вячеслав Молотов. Да, очолював короткий строк
українську
партію, росіяни. Да? Потім був Квірінг, німець. Після Квірінга був Каганович, який з 25-го року по 28-й рік очолював Компартію України. Це був єврей. Після Кагановича, Касіор дуже довго
поляк
був. Бачите? І отак от. Потім Хрущов, який був росіянин.
Як тільки... ці люди провадили українізацію? Поясніть.
Каганович, ви знаєте, найпершу роль в коренізації, в українізації...
Так, власне, в Україні коренізація в Україні була українізація.
Зіграв, так. Да. Зіграв Каганович. За спиною у Кагановича був Сталін. І ми часто кажемо про Скрипника. А ви Скрипник був безпосередній виконавець політики.
Скрипник, Микола Скрипник – це, да, український більшовик, який тоді був міністром, я забув.
Він був не міністром, він був наркомом.
Наркомом, так, наркоми, да, ще були, та, народні комісари.
Він був наркомом освіти.
Подібно. Як ці люди впроваджували все-таки українізацію?
Так, в 23-му році українську партію очолював оцей самий німець Квірінг.
Квірінг.
Да, так, Квірінг. І він дуже погано проводив цю українізацію, українізацію, зокрема, угу, тому що сам не володів українською мовою. Прийшов сюди Каганович, уже в 25-му році. І якраз при Кагановичі розгорнулася активна українізація.
Тобто проголошений курс був в 23-му, а активно почалось в
25-му. Проводилося силою навіть. Ну, якою силою? Ось змушували чиновників здавати іспит української мови. Хто не здавав, той звільнявся. Сам Каганович, він народився, до речі, в Україні,
так,
в селі Кабани, потім його перейменували в Кагановичі, да, це недалеко від Чорнобильської зони. Він навіть починав вчити українську мову, він її не знав, але починав. І українізація проводилася досить активно. А Скрипник, він виписав, в буквальному розумінні виписав, близько 50 тисяч інтелігентів Західної України, яка страждала під Польщею, там, де проводилася полонізація, там, де пригноблювалося українське життя. Вони приїхали, вони навчали, були створені і школи, університети були ліквідовані, а на їх базі створені вчительські інститути. Але коли була ліквідована українізація, це в грудні 32-го року за межами України, грудень 32-го року, це спочатку одна постанова була по Кубані, а на другий день така ж сама постанова була по всім іншим регіонам Радянського Союзу, які не входили
до
УРСР. То в цій постанові було два терміни – більшовицька українізація і петлюрівська українізація. У них був один спільний знаменник – дерусифікація. Але суть була протилежною, зрозуміло. Тому що петлюрівська українізація, вона була спрямована на здобуття Україною державних прав. На те, щоб український етнос перетворювався в націю.
Коли партія, да, усвідомила, що відбуваються дві українізації, їхня і петлюрівська, коли для партії це стало очевидним?
Це
для більшовиків?
Завжди розуміла.
Але ж поверталися і дехто з емігрантів, які представляли середовище Української Народної Республіки, теж верталися в радянську Україну. Зокрема, приїхав Грушевський в 24-му році.
Юліан, тобто... Бачинський приїхав, Грушевський приїхав. Ви знаєте, доля цих 50 тисяч була дуже трагічною. Тому що був 37-й рік і був 33-й рік. 37-й рік – це в масштабах всього Радянського Союзу, а в 33-му році, після Голодомору, приїхав сюди Постишев, і він нищив українську інтелігенцію, і передусім оцих самих галичан. І вони всі загинули практично в таборах.
Я чув згортання українізації, спричинив такий діяч Компартії в Україні, як Опанас Любченко, який загалом був в українському революційному русі, у енерівському починав, можна сказати.
Ну, для того, щоб утриматися при владі, для того, щоб врятувати власне життя, він не врятував свого життя, бо він був боротьбистом, а всі боротьбисти до єдиного були знищені. Ті, що залишалися в Радянському Союзі.
А поясніть, будь ласка, чому до певного моменту більшовики мирилися з тим, що є більшовицька і петлюрівська українізація? І чому вони з якогось моменту перестали з цим миритися?
Вони перестали миритися тоді, коли їх влада зміцнилася остаточно. У Леніна була дуже гнучка національна політика. І якраз Сталін дотримувався цієї ленінської політики до кінця. Всі 25 років, коли він вже був диктатором,
Що саме спричинило цю в грудні 32-го року, що припинили українізацію поза межами України?
Знаєте, було три України тоді. Одна Україна – це Польська.
Це Волинь і Галичина.
Близько 8 мільйонів. Друга Україна – це була Північний Кавказ. Там було менше, але все-таки вся Кубань була на 60% українською. Ну, третя Україна – це Радянська Україна. УРСР, да. І коли було кілька таких звернень, у всякому разі два було звернення в центральні органи про те, щоб воз'єднати Кубань з УРСР.
Звернення були з УРСР чи з Кубані?
Давай звернення були з УРСР, але Кубань, ясна річ, підтримував. Потім, коли це не було задоволено, то було, як компроміс, дозволена була українізація Кубані. Вона відбувалася настільки радісно, настільки швидко, що в цій постанові грудневі 32-го року було сказано, що майже половина районів Північного Кавказу українізована. Майже половина районів Північного Кавказу. Це не тільки Кубань, це і Ставропілля, і це було небезпечно. Сама по собі Україна, радянська Україна, без Кубані і без польської частини, вона була небезпечна з самим фактом свого існування. Тому що вона, ця національна республіка, республіка, а була ж Конституція, і в Конституції сказано було, що кожна союзна республіка може вийти за...
Союзу.
Да, може вийти з Союзу. Не було приписано механізму, це одна справа. Але якби в центрі було щось таке, якась криза в центрі, якби центр не міг утримати периферію, то це можна було...
Це і сталося в 91-му році.
Це і сталося якраз в 91-му році. Цілком легально.
Якщо підбивати політику українізації, от яка тривала з 23-го до 32-33-го років, я так розумію?
Ну, українізація продовжувалася в Україні самі і пізніше. Постишев загнав всіх українських інтелігентів кудись там в табори, да? Але Постишев пересунув у столицю України з Харкова
у Київ,
Національний центр українського народу. І коли там почали згортати українізацію безпосередньо в Україні, Постишев нагримав на своїх підлеглих, і українізація продовжувалася аж до 38-го року. Коли сюди приїхав Хрущов, він теж росіянин, так? То він почав політику уже припинення українізації безпосередньо в Україні. Але це був 38-й рік. Після 38-го настав 39-й рік, вересень, коли Червона армія під гаслом визвольного походу почала звільнювати Галичину і Волинь. Ясна річ, що нова хвиля українізації почалася, а потім 41-й рік, і Сталін уже використовував національні почуття всіх народів, з тим, щоб Велика Вітчизняна війна була вітчизною для всіх народів, уже при Брежневі, не при Хрущові навіть, а при Брежневі, коли стало зрозуміло, що росіяни можуть перетворитися в національну меншину в Радянському Союзі, переписи це показували, тоді за рахунок українців і білорусів було вирішено перетворити їх на росіян, тому що народжуваність у них була менша, ніж у казахів там і...
Родів Середньої Азії,
да.
Кавказу.
І от тоді почалася така дуже сувора русифікація.
Якщо підбивати підсумки українізації 20-30-х років, вона вдалася, вона не вдалася?
Я можу на такому прикладі сказати. Ось кажу, що радянська влада – це окупаційна влада для України. Я згоджуюся тільки на те, що радянська влада до кінця, до 91-го року, була окупаційною на західних областях, які люто боролися за проти радянської влади аж до 52-го року, і в пам'яті яких в попередніх поколіннях і наступних поколіннях була така антирадянська направленість. А от центральна Україна, вся основна, так, не можна сказати, що радянська влада для неї була владою окупаційною.
Через політику українізації ви
да, це? Так, через політику українізації. Оскільки, ну, держава, власне, коротше, вона вже стала українською. І ця українська держава перейшла вже в 91-му році в незалежну Україну. І ми маємо зараз багато проблем, пов'язаних саме з залишками радянськості.
Тобто сучасна українська держава – це також наслідок політики коренізації 20-30-х років?
Якоюсь мірою так. Радянськість у нас залишається в наших головах.
Це була «Суботня свобода». У нас в гостях був знаний історик, професор Станіслав Кульчицький. І говорили ми про політику українізації, яка в Українській Радянській Республіці почалася 90 років тому. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.